Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Ponedjeljak je 3. august 2020. a ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata preminulo 10 osoba od posljedica zaraze koronavirusom, 6 u Republici Srpskoj, a 4 u Federaciji. Novo oboljelih je ukupno 166, 125 u Federaciji, 40 u Republici Srpskoj i 1 u Brčko distriktu. Pomoćnik ministra zdravstva Federacije Goran Čerkez u intervju za naš radio upozorava šta su posljedice nepridržavanja određenih zaštitnih mjera.
Mi na ovaj način, na provođenju mjera, mi ugrožavamo i funkcioniranje i privrede, ugrožavamo i funkcioniranje jednog života malo izmijenjenog, ali podnošljivog.
U kantonu Sarajevo 52 novo oboljelih.
Ako poredimo današnji podatak i podatak od prethodnih dana, tačnije jučer i prekučer, možemo reći da je nešto manji broj novozaraženih.
Brojne reakcije u Bosni i Hercegovini izazvala činjenica da će na 25. godišnjicu hrvatske akcije Oluja biti odlikovana i specijalna jedinica MUP-a takozvane Herceg Bosne.
Nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini izazvala je činjenica da će biti odlikovana jedinica na čijem je čelu bio Zlatan Mijo Jelić, protiv kojeg je sud Bosne i Hercegovine 2016. godine potvrdio optužnicu zbog zločina protiv čovječnosti.
U Trebinju su privedene dvije osobe u okviru policijske akcije pod nazivom Trag, usmjerene na otkrivanje kriminalne grupe koja se bavi krijumčarenjem opojnih droga na području Dubrovnika, Trebinja, Mostara i istočnog Sarajeva. U Beogradu održana konstituirajuća sjednica Skupštine Srbije u novom sazivu uz proteste opozicije ispred skupštinske zgrade zbog, kako kažu, falsifikovanih izbora.
Jedna stvar nas je okupila, a to je obaranje falsifikovanih izbora. Na osnovu falsifikovanih zapisnika ne možete praviti skupštinu. Time se otima narodna suverenost. Obara se vladavina prava. Nemate demokratiju. To ono što jeste suština, falsifikovani izbori.
Premijer Kosova Abdullah Hoti objavio sinoć da je pozitivan na koronavirus. Glasanje na konvenciji Republikanske stranke o nominaciji američkog predsjednika Trumpa za kandidata na predstojećim izborima u Americi najvjerovatnije će biti održano u tajnosti zbog pandemije koronavirusa. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno moguće i pojava grada. Jutarnja temperatura pretežna između 14 i 18, na jugu do 24. Tokom dana od 23 do 28, a u južnim krajevima do 30 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata virus korona potvrđen kod 166 osoba, a prijavljeno je i 10 smrtnih slučajeva. Ukupno do sada je zaraženih 12.462, oporavljeno je 6.359, a preminule su 362 osobe, izvještava Erdoğan Katana.
U protekla 24 sata u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine prijavljena su 4 nova smrtna slučaja, a virus korona potvrđen je kod 125 osoba nakon testiranja 627 uzoraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine do sada je testirano 88.577 uzoraka, a virus korona je potvrđen kod 7.216 osoba. Zaključno sa današnjim danom u Federaciji BiH oporavljeno je 3.601 pacijent ili 50%, dok je trenutno aktivno 3.447 slučaja pozitivnih na virus korona, saopštio je Entitetski zavod za javno zdravstvo. Od 168 potvrđenih smrtnih ishoda u Federaciji BiH, 111 osoba je muškog i 57 ženskog spola. Virus korona potvrđen je kod još 40 osoba u entitetu Republika Srpska, a prijavljeno je i 6 smrtnih slučajeva. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 5060 slučajeva, a ukupno 182 osobe kod kojih je potvrđen virus korona je umrlo, saopštio je Entitetski institut za javno zdravstvo. Do sada se u Republici Srpskoj oporavilo ukupno 2711 ljudi ili 53,6%. Među oporavljenim od koronavirusa i premijer Republike Srpske Radovan Višković, koji se danas vratio svojim redovnim aktivnostima u vladi Republike Srpske, saopštio je Biro za odnose s javnošću entitetske vlade. Na virus korona u Republici Srpskoj u posljednja 24 sata izvršeno je testiranje 586 laboratorijskih uzoraka, a do sada je testirano ukupno 51.870 lica. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovan još jedan novi slučaj virusa korona, pa je sada broj pozitivnih 186, broj izliječenih 47, a sa smrtnim ishodom 12. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Kada se govori o koronavirusu, situacija u Bosni i Hercegovini je teška, ali još uvijek pod kontrolom i njen ishod zavisi od ponašanja građana, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Goran Čerkez, član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje. Ukoliko građani nastave da se ponašaju neodgovorno, kako kaže Čerkez, nije isključeno ponovno uvođenje vanrednog stanja, razgovarala Dragana Erjavec.
Član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez izjavio je da su mjere koje u ovom trenutku Bosna i Hercegovina ima vezano za sprečavanje širenja koronavirusa iste kao i u skoro svim zemljama Evrope, ali da najveća odgovornost za eskalaciju širenja virusa leži na našim građanima, koji se mjera sve manje i manje pridržavaju.
Sa druge strane imamo također odgovorne i inspekcije i ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno možemo reći kantone koji ne vrše adekvatno nadzor. Mi na ovaj način, na provođenju mjera, mi ugrožavamo i funkcioniranje i privrede, ugrožavamo i funkcioniranje jednog života malo izmijenjenog, ali podnošljivog. Jer ukoliko dođe do dalje eskalacije, sigurno da će moguće doći do restrikcija, ja moram reći da će krizni stožer čak i razmatrati prijedlog za uvođenje ponovo vanrednog stanja ukoliko se ovako stanje nastavi.
Čerkez je napomenuo i da veliki problem u ovom trenutku predstavljaju mlade osobe koje se mjera najmanje pridržavaju, a najviše kreću, ali i vlasnici ugostiteljskih objekata ili prodavnica koji dozvoljavaju mušterijama da u njima borave bez maske ili propisane udaljenosti.
Ono što ugrožava i privredu i ekonomiju i sve je upravo neprovođenje mjera. Jer kad bi mi sada znali da će u svakom kafe baru, u svakome objektu se pridržavati apsolutno mjera propisani, onda ne bi bilo problem da ti objekti rade 24 sata. Međutim, imamo problem da se to ne poštuje.
Govoreći o kraju pandemije koronavirusa, Čerkez je kazao da će se o tome moći pričati sa dolaskom vakcine, što bi moglo da se desi u novembru mjesecu.
Mi znamo da se već određene kompanije ušle u treću fazu ispitivanja efikasnosti vakcine. Mi kao Federalno ministarstvo zdravstva već smo otpočeli određene razgovore i mi se nadamo da ćemo uspjeti obezbijediti dovoljne količine i vakcinu na vrijeme, dakle da ćemo ući sa zemljama ostalim koje budu nabavljale vakcinu. Što prije, naravno, to će biti naš glavni cilj i bit će nam glavni cilj da je vakcina koja se nabavlja sigurna i efikasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U kantonu Sarajevo u posljednja 24 sata 52 osobe su registrovane kao novozaražene koronavirusom. Od toga je 35 iz porodičnih krugova koje su bile u kućnoj izolaciji, dok se 28 pacijenata oporavilo. Kako bi se smanjilo prenošenje zaraze, krizni štab kantona Sarajevo ponovo poziva građane da se pridržavaju mjera propisanih u zaštiti. Pripremila Aida Džugum.
U kantonu Sarajevo trenutno je 70 osoba hospitalizovano, a jedna osoba je na respiratoru zbog koronavirusa, dok je u posljednjih 24 sata oporavljeno 28 osoba. Epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Aida Pošković-Bajraktarević, rekla je da je od 52 novozaraženih 35 iz porodičnih klastera, koji su već u samoizolaciji.
Ako uporedimo današnji podatak i podatak od prethodnih dana, tačnije jučer i prekučer, možemo reći da je nešto manji broj novozaraženih. zaraženih. I jučer i prekučer se ipak radilo o broju novo zaraženih i to je najveći broj osoba bio upravo iz ovih kućnih klastera. Negdje oko 42 osobe je to bilo jučer, znači 68-85% osoba je bilo iz kućnih klastera.
Među novo zaraženim najviše je radno sposobnog stanovništva.
Kada gledamo po broju novo zaraženih, kad vršimo anketiranje, uglavnom se radi o radno aktivnom stanovništvu, znači mlađem stanovništvu, vjerojatno zato što su oni više i aktivniji i u većoj su interakciji sa ljudima nego kad se radi o starijim osobama.
Predvjerski praznik Bajram bio je apel kriznog štaba Federacije BiH za držanje fizičke distance i smanjenje kontakata među stanovništvom, napominje Pošković Bajraktarević.
Bilo je apel svim našim građanima upravo zbog tog praznika i našeg običaja da se grlimo i ljubimo. Jedan od apela je bio upravo da to ne radimo kako bismo spriječili dalje širenje infekcije, tako da ćemo vidjeti kakva će biti situacija ovih dana, zavisno od toga kako smo se u stvari ponašali za vrijeme tih praznika.
Krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo tokom vikenda podsjetio stanovništvo da je 17. jula ove godine na teritoriji federacije proglašena epidemija izazvana koronavirusom. Proglašenje epidemije podrazumijeva poštivanje svih naredbi kriznih štabova, tako i za nošenje maske. Krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo smatra potrebnim započeti kažnjavanje onih koji ne nose zaštitne maske na propisanim mjestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brojne reakcije u Bosni i Hercegovini izazvala je činjenica da će na 25. godišnjicu hrvatske akcije Oluja biti odlikovana i specijalna jedinica MUP-a takozvane Herceg Bosne, kojom je komandovao Zlatan Mijo Jelić pred sudom Bosne i Hercegovine optužen za zločine protiv čovječnosti. Optužnica ga između ostalog tereti za protivpravna zatvaranja u logore na teritoriji Hercegovine. Evo šta su o najavi odlikovanja Jeliću za radio Slobodna Evropa izjavili neki bivši logoraši. Prikupila Marija Arnautović.
Amer Đulić je imao samo 17 godina kada je zatočen u logor Koštena bolnica u Stocu. Logorom je upravljalo Hrvatsko vijeće obrane od početka sukoba te vojne formacije i armije Republike Bosne i Hercegovine. Amer je proveo 233 dana u četiri logora, Koštena bolnica, Dretelj, Gabela i Heliodrom.
17 godina sam zatvoren. I punoljetno sam dobio nakon pola godine u logoru. Ne, nisam sam ja, bilo je djece od 15 i od 16 godina. Bilo je nas na stotinu od recimo da bili tako zatvoreni.
Njegova reakcija samo je jedna u nizu nakon što je objavljena vijest da će na 25. godišnjicu operacije Oluja predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odlikovati četiri gardijska brigadira Hrvatskog vijeća obrane i specijalnu policiju takozvane Herceg Bosne za njihovu ulogu u oslobađanju Hrvatske. Iako se odlikovanja vezuju za vojnu operaciju Oluja iz 95. godine, nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini izazvala je činjenica da će biti odlikovana jedinica na čijem je čelu bio Zlatan Mijo Jelić, protiv kojeg je sud Bosne i Hercegovine 2016. godine potvrdio optužnicu zbog zločina protiv čovječnosti. Prema optužnici, Jelić je kao general vojne policije HVO-a bio direktno nadležan i za upravljanje zloglasnim logorom Heliodrom u Mostaru. Amer Đulić priča svoja iskustva iz logora.
Kad prvi put vidim te mrče ljude, kad prvi put i nosi, kad je prvi put kopa, kad dolazim u logor u kome leži 400 ljudi u jednom hangaru, kad imamo samo kozeru koju pojedemo i njoj bi vršili malu nuždu, veliku nuždu, nismo mogli da ne vršimo nikako 40-50 dana. Kad svaki dan prolazimo te neke torture, kad jedemo kao stoka, po 11 u koloni trčimo na tri neka mjesta, Borić, Branik i Pijesak, 33 porcije, 33 kaške su bile iz koje je jelo po 2000 ljudi. Kad moramo pojesti za 11 sekundi, napit se vode i vratiti se u hangar, kad nemamo higijene nikakve, kad nam život visi o koncu, to su logori Herceg Bosne.
Još jedan bivši logoraš, Emir Balić, inače jedan od najpoznatijih skakača sa Starog mosta u Mostaru, sa preko 1000 skokova, bio je zatočen mjesec dana u logoru Heliodrom kraj Mostara. Na vijest o odlikovanju Zlatanu Miji Jeliću reaguje ovako.
To je išlo kad se bilo da je dobivala odlikovanja, odlikovanja Auschwitzu ili Mauthausenu, da daje one koji su čuvali logore.
On priča kako je u logoru Heliodrom bilo svakakvih tortura, no najgora za njega bio je odlazak na prinudni rad koji se nalazio između linije dvije vojske, armije Bosne i Hercegovine i HVO-a.
Bilo je svega, bilo je, znam, kad kad idete na prvu liniju, pa ne znate ko će vas povoditi. To je vrlo, vrlo teško bilo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio je juče da je dolazak potpredsjednika vlade Borisa Miloševića iz Samostalne Srpske demokratske stranke u Knin na proslavu 25. godišnjice akcije Oluja višestruko korisna i dobra stvar. Plenković je u intervju za Hrvatsku radio televiziju rekao da je to politička poruka jedinstva vlade, ali i poruka suočavanja s onim što se dogodilo u proteklih 30 godina.
Naš je cilj da mijenjamo i odnose u hrvatskom društvu, da mijenjamo i odnose sa našim susjedima, da ih mijenjamo na bolje, da ih stavljamo na pravo mjesto i u pravi vremenski i povijesni kontekst. Prošlo je 25 godina od kraja rata. Prošlo je 22 godine od mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Hrvatska je članica Europske unije, članica je Sjevernoatlantskog saveza i smatramo da je ova odluka izrazito dobra i pozitivna. Vjerujem da će s vremenom razumjeti i u Beogradu i cijela politička scena zašto je ta odluka važna i zašto je ona dobra, korisna u biti i jedina moguća.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije položili su danas zakletvu čime je zvanično konstituisan novi saziv parlamenta. Uoči početka sjednice ispred zgrade okupila se grupa pristalica opozicionog pokreta Dosta je bilo, čiji je lider Saša Radulović prethodno najavio blokadu skupštine uz tvrdnju da je vlast falsifikovala izbore. Na licu mjesta je i naša reporterka Nevena Bogdanović koja javlja kakva je situacija ispred srbijanske skupštine.
Kako su poslanici počeli posle prve konstitutivne sednice da napuštaju zgradu parlamenta, tako su i okupljeni ispred skupštine počeli da se razilaze. Međutim, svaki izlazak poslanika iz skupštine pratili su povici, lopovi i izdaja, a u nekim momentima su ka zgradi skupštine poletela jaja i paradajz. Dok se u skupštini intonirala himna i dok su poslanici polagali zakletvu, okupljeni ispred su osporavali legitimitet novog saziva parlamenta. Među okupljenima bio je lider opozicione partije Dosta je bilo Saša Radulović i njegove pristalice, ali tu su bili i građani desno orijentisani koji nisu nosili nikakva stranačka obeležja. Njih je od poslanika i osoblja skupštine delila metalna ograda i veliki broj pripadnika policije. Skup je protekao mirno, incidenata nije bilo. Saobraćaj u centru Beograda ispred glavnog ulaza u skupštinu je bio blokiran za vreme protesta, ali je kasnije policija uspela da normalizuje saobraćaj u tom delu grada i na tom potezu. Ono što smo mogli da vidimo to je da su pojedinim građanima policajci pisali prekršajne kazne za blokadu saobraćaja. Neki od građana su i legitimisani, kako im je policija rekla, oni su to radili zbog toga što današnji skup nije bio prijavljen i zbog toga što su u Beogradu na snazi epidemiološke mere kojima se zabranjuju skupovi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Temu iz svijeta posvećujemo borbi protiv koronavirusa, a vijest glasi da istraživači koji stoje iza jednog od dva ruska kandidata za vakcine protiv ovog virusa navode kako planiraju pokretanje proizvodnje u novembru ove godine. To dodatno podgrijava pitanja u vezi sa ruskim obećanjima da će kampanja vakcinacije započeti mnogo prije toga. Priredio Srđan Janković.
Rinat Maksjutov, generalni direktor Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor, izjavio je 2. avgusta da će njegova institucija početi sa proizvodnjom vakcine u novembru, prenosi ruska agencija TAS. Dakle, bliže kraju ove godine i početku sljedeće godine možemo govoriti o prelasku na vakcinaciju, barem za ljude iz rizičnih grupa, sa daljim prelaskom na masovnu vakcinaciju. Ruski zvaničnici uporno reklamiraju agresivni raspored za vakcinu protiv virusa koji je zarazio najmanje 850.000 i uslijed kog je preminulo više od 14.000 ljudi u Rusiji, čime Rusija po brojkama oboljelih i umrlih zauzima 4. i 11. mjesto na svijetu. Mnogi strani stručnjaci izrazili su skepticizam prema pojedinim ruskim tvrdnjama. Pojavilo se i nekoliko specifičnosti uslijed raširenih optužbi da je Moskva lagala o mnogim aspektima izbijanja epidemije i postupanja zvaničnika u vezi s tim. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i mnogi drugi zvaničnici djelovali su naročito ambiciozni u tome da prikažu bilo kakav napredak kao testament pozicije Rusije kao glavnog globalnog igrača u oblasti nauke i medicine. Ruski ministar zdravlja Mihail Muraško dodatno je iznenadio mnoge kada je 1. augusta obećao da će Rusija u oktobru sprovesti proširenu vakcinaciju. Obraćajući se novinarima, Muraško je dodao da će nastavnici u školama i medicinski radnici imati prednost u programu vakcinacije. Muraško nije saopštio nikakve druge detalje u vezi sa vakcinacijom ili o programu vakcinacije. Ranije tokom nedjelje, Reuters je izvijestio da je neimenovani izvor naveo da bi prvi kandidat za vakcinu protiv COVID-19 trebalo da dobije odobrenje ruske vlade u augustu. U Rusiji se navodno razmatraju dva kandidata za vakcinu, vakcina Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor i drugi koju razvija Moskovski institut Gamaleja. Istraživanja na više od 100 glavnih kandidata za vakcinu nastavljaju se širom svijeta i do sada neviđenim izdvajanjima naučnih i medicinskih resursa kako bi se pronašla bezbjedna i efikasna vakcina i lijekovi protiv smrtonosnog koronavirusa koji se prvo pojavio u centralnoj Kini krajem prošle godine da bi ubio najmanje 685.000 ljudi. Milijarde ljudi zatvorilo u karantin kako bi se spriječilo njegovo širenje i razorio ekonomije širom svijeta.
U Trebinju je završen projekat pod nazivom Sport, umjetnost i multikulturalnost ruše barijere, a upravo su djeca sa poteškoćama u razvoju prošla kroz sve ono što je navedeno u nazivu projekta, zabilježio Nebojša Kolak.
Najveći i najljepši uspjeh ovog projekta su zadovoljna i nasmijana djeca. Oni su pokazali da mogu mnogo više i da upravo ruše barijere. Slikanje, muzika, plivanje i fudbal su bili njihova preokupacija, a završnica projekta bi bila na mnogo višem nivou da nije pandemije koronavirusa. Mijat Šarović je roditelj djeteta sa poteškoćama u razvoju.
Na kraju se ipak ostvario projektni cilj, rezultate vidimo ovdje. Plan je bio, odnosno projektni plan je bio da se projekat završi sa krajem aprila.
Djeca su zadovoljna. Sve projektne aktivnosti su im dobro došle i dali im priliku da pokažu šta znaju, ali i neka svoja znanja podignu na više nivo. Velimir Mrkajić, član udruženja.
Volim da slikam mostove i tako dalje. A inače volim da radim sa, pošto baš imam s time iskustva, volim da radim sa kolažom.
Tamara Ijačić, član udruženja.
Isto sam izabrala pjesmu danas, Ajde Janu, narodna pjesma i ova druga, ova Čubam te od ove Radovićke i Točvrecke jedina.
Svi treneri koji su radili sa djecom su izuzetno zadovoljni njihovim napretkom, ali i samoj predanosti radu i želji da nauče nešto novo. Veljko Piljević, trener plivanja.
Ovo su jedna fantastična djeca. Nemam šta drugo reći nego i svima do sad govorim, to su fantastična djeca, ogromno iskustvo kao za mene, a tako i za djecu iz kluba vodenih sportova Leota.
Milisav Sukonjica, profesor muzičkog vaspitanja.
Ne znam na kraju, sada kad sabiram ove utiske, da li sam više ja njima pomogao ili oni meni. Svaki put poslije muzičke radionice s njima, ja se osjećam pun energije, ispunjen.
Treneri u projektu, pogotovo oni koji su radili sa njima na fizičkoj aktivnosti, ističu veliki napredak ove djece kako u motorici, tako i u svim drugim vidovima fizičke aktivnosti. Inače, projekat je sprovodilo udruženje za pomoć i podršku djeci i licima sa poteškoćama u razvoju Sunce nam je zajedničko iz Trebinja, a podržali su UNDP, Europska unija i grad Trebinje. Ovaj projekat je u okviru velikog projekta Jačanje lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, Rilod i Trebinja za radije Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
Cazinski lokalni tim asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini i ove godine organizovao Krajiško ljeto, manifestaciju koja okuplja mlade iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova. Tema ovogodišnjeg 6. Krajiškog ljeta je bila ljudska prava i ravnopravnost, javila Azra Bajrić.
Želeći održati tradiciju i učiniti zabavnijim ljetne dane, cazinski srednjoškolci, članovi lokalnog tima asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, odlučili su i ove godine organizirati Krajiško ljeto. Smaila Valić, koordinatorica lokalnog tima.
Krajiško ljeto se organizira od 2014. godine i od tada je neizbježna aktivnost lokalnog tima Cazin. Imamo 28 učesnika iz raznih gradova Bosne i Hercegovine. Tema ovogodišnjeg krajiškog ljeta su ljudska prava i ravnopravnost. Tu temu smo izabrali iz razloga što smatramo da se ne priča dovoljno kako u društvu, tako ni u školama. Danas smo na starom gradu Stražac, koji je važan kulturni istorijski spomenik grada Cazvina, te ćemo tu držati jednu radionicu.
Lijepa priča o aktivizmu mladih Cazina i susretima u Cazinu traje već 6 godina. Ovog su je ljeta, pandemiji uprkos, ispisali mladi iz Goražda, Banja Luke, Zavidovića, Gradačca.
Moje ime je Adnan Ferhatić, dolazim iz Goražda. Ovo mi je zapravo drugo krajiško ljeto, prošle godine mi je bilo prvo. Grad Cazin je prelijep, baš mi je drago što sam dobio opet priliku da sudjelujem na krajiškom ljetu. Ovogodišnja tema pogotovo me zaintrigirala i nadam se da ću moći pomoć svojoj lokalnoj zajednici sa znanjem koje ćemo steći na krajiškom ljetu.
Moje ime je Belma Tulđ, dolazim iz Bosanske Krupe, dakle u Krajini. Prvi put mi je da sudjelujem na krajiškom ljetu i zaista mi je drago da imam priliku da nešto ovako iskusim.
Moje ime je Zarina Hubir, dolazim iz Goražda, trenutno studiram u Sarajevu i prvi put sam inače u Krajini, a i na krajiškom ljetu ove godine. Radujem se da vidim tu rijeku Unu, kažu da je ljepša od Rine, pa se radujem tome.
Kako ističe koordinator Arslan Arnautović, jedan od ciljeva je da se kroz radionice i obilazak ovog područja Bosne i Hercegovine mladi informišu o perspektivama i mogućnostima svoje domovine te raspravljaju o njima.
Ovo je sigurno jedan od najvećih projekata nekog lokalnog tima unutar asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini i drago mi je da se ova baš tradicija održala i da srednjoškolci iz godine u godinu čuvaju taj neki štih koji mi imamo ovdje u Cazinu i da nam na kraju dana pokazuju svim ovim gostima sve što imamo, uključujući stari grad Ostrožac, rijeku Unu i da ne navrajam veliki.
I ovogodišnje krajiško ljeto bila je prilika da učesnici mladi iz cijele Bosne i Hercegovine izraze svoju kreativnost te upoznaju ovaj dio domovine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
S obzirom da građani Bosne i Hercegovine imaju male šanse za putovanja izvan svoje zemlje, izgleda kao da ponovo otkrivaju prirodne ljepote vlastite domovine. Krajiške turističke dragulje posjetila je grupa BH novinara, ne krijući oduševljenje. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Oko 20 novinara iz više bosansko-hercegovačkih medijskih kuća nije krilo svoje oduševljenje prirodnim ljepotama kojima ovaj dio Bosne i Hercegovine raspolaže, ali i nadaleko poznatim gostoprimstvom i srdačnošću krajišnika. Rasim Delko, novinska agencija Patria.
Utisci su fantastični. Mislim da bi svaki građan BiH trebao doći, obići Štrbački Vuk, Martin Brod, voziti se Unom. Čak smo i ručali jučer u jednom restoranu na Uni. Predivna priroda, predivni ljudi, ono odmor i snova, a nije more samo odmor. Mislim da imamo dovoljno ponude da uživamo u Bosni i Hercegovini, pogotovo u ovo vrijeme kada je korona onemogućila izlazak iz BiH. Mislim da su sve kolege saglasni da je utisak fantastičan i mislim da su mnogi već rekli da će se vratiti ove ili naredne godine.
Medima Ćustović, novinarka portala Faktor Ba i Visit BH magazina.
Jedino kako bi mogla opisati je u jednoj riječi, a to je raj, zaista, bez ikakvog pretjerivanja. Drago mi je zaista da sam evo kroz ovo putovanje uspjela doći, vidjeti, posjetiti Ukrajinu, koju sam slušala uvijek samo najljepše priče i o tim dobrim ljudima koji vole sve ljude, dobre namjere i dobre volje i zaista na terenu, bez imalo umanjivanja, to je tako, ljudi su srčani, ljudi su dobri, ljudi su raspoloženi. I drago mi je da sam naučila kako je zapravo nastala ta krajina i zašto se ti krajišnici zovu ljuti krajišnici. Ali ja ću prije svega reći srčani krajišnici, jer ja mislim da je to neka karakteristika koja prvo opisuje te ljude, a moja topla preporuka svima onima evo koji ove godine ne mogu prijeći granicu Bosne i Hercegovine iz raznih razloga, krajina je sigurno u top 3 destinacije koje bi ja preporučila inače i mimo korone.
Posjeta Krajini tek je prvo putovanje koje se organizuje u okviru inicijative Od more u Bosni i Hercegovini, a u planu je obilazak i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Fotoreporter Suad Hadžimehmedović.
Što se tiče ovog putovanja, jedno jako interesantno putovanje, koje smo imali ovih dana, a nadam se i da ćemo uskoro imati, jer imamo i dalje planove da obilazimo čitavu Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče ovog putovanja i ove krajine, nekako iz moje perspektive uhvatio sam nekako jako zanimljive detalje. Obišli smo zanimljive lokacije.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.